Eguerdiko 12:26. Eta gure gaurko hirugarren gonbidatua prest. Txukuntzeneko Maitane Ormazabal Larzabal hortxe prest dugu, eta bueno, aurreko saioan bazterketaren inguruan, komuneko antolaketa eta aurreko aipatu bezala bazterketaren inguruan hitz egin genuen. Eta gaurkoan ba guzti hori gure komunan nola antolatu eta irizpide nagusi batzuk emango dizkigu esan bezala Maitane Ormazabal. Egunon, Maitane.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Oso ondo, tazuek?
Bai, oso ondo, primeran. Bueno, hola, aurkezpen txikia egin da, aurreko saioan, bazterketan komunean eduki beharrez genuen gauzen inguruan hitz egin genuen, eta gaurkoan komunan nola antolatu izango dugu nagusia, ez? Gai nagusia.
Hori da, bueno, beti esaten dizuet, niretzako garrantzitsua da, bueno, edozein antolaketa egiten denean oso garrantzitsua da jakitea zer daukagun, ez? Azken finean antolatu dezakegu espazio bat bertan dazkagun gauza guztiekin, baina badakizueni ez bakarri minimalista izategatik, baizik eta praktikotasunaren eta sinpletasunaren aldekoa naizela, beraz, bazterketa hori niretzako nahitaezko bada, hau da, ezinbesteko bada antolatzen hasi aurretikan. Eta zuk esan moduan aurreko saioan baitz egin genuen, ez? Ohikoan gure komunetan zen gauza pilatzen diren eta esan genezake etxeko lana behintzat entzulei hoxe utzi genizkien, ez? Komuneko gauzatxu guzti hori denak atera eta gaur egongo ginake, ba, behar ditugun hoiekin bakarrikan gure komunean.
Hori da, eta nola antolatu, nun jarrin, hori gaurkoan ikasiko dugu. Lehenengo eta behin toaiekin hasiko gara, zein garrantzitsuak diren toaiak ez da, eta ondo izatea ere, noski Maitane.
Bai, bueno, aurrekoan ere esaten izuen, niretzako spa partikular bat bezala izan beharko lukela gure komunak, eta zenbaitzutan ez dela oso spa izaten, ez? Ba, pilaketagatikan, ezetasuna, eta, bueno, azkenean, toaiekin hasi nahiko nuke, besteak beste galdetzen didatelako, bezero askok toaiak jarri edo ez jarri. Eta hortarako, beti esaten dietena, eta esan dut dana da, kondutan eduki behar degula, komunak oso espazio ezeak dirala. Nik esango nuke, etxeko ezeena izan ditekela kasu, kasu gehienetan.
Bai,
gehiena. Azken finean, basukaldea ezea baino zikinagoa izan ditekelako kasu batzuetan, eta bueno, ezetasuna ere egoten da, baina zenbait puntu finkoetan, baina komuna zerbait badu ezetasuna da. Eta noski, ezetasun hori kontutan edukita, toaiak edukitzarena edo ez edukitzarena. Toaiak ezakitak izuen, baina kotoizkoak izan hori dira, bai? Eta kotoia ehun naturala danez xurgatu egiten du. Ezetasuna ura xurgatu egiten du. Orduan, bueno, zoragarri dira, ehuneko kotoia duten toaiekin eta bereziki gramaje handia dutenekin lehortzea, ba, segituan bat lehortzen dalako, eta sensazio oso goxoa eskaintzen dutelako. Baina noski, hauek komunean jarriz gero kontu zibili behar da, zenbaitzutan toai hauek ere ezetasun puntu bat hartzen dutelako. Eta hori da, eta ezetasun hori hartuz gero, ba, maiztasunez garbitzen ez badila, edo erabilera maiztasunarekin egiten ez bada, ba, demagun hor toaia bat geratu bitekela, bezakit pare bat hilabetetan erabil gabe. Eta pixkanaka ezetasun hori ardezake, eta ondorioz usainare ez da oso goixoa izaten, beraz. Toaiak komunean jarri beharrean nik pertsonalki ohitura handiagoa daukat nire armairuan gordetzea.
Armairuan.
Ezakit,
bai.
Bai.
Armairu batean, baino claro, armairu ere kontuan izan behar da zer gordetzen dugu armairu horretan ere eta zen nolako armairua dan, du garrantzitsua izango da hori Maitane.
Noski, lehen, aspaldi, ez dakitakizu, bueno, mengo baserrietan eta ohitura izaten zen kalean edo baserretatik jaistean erabiltzen zen arropa, armairuetan gordetzeko eta armairu ezberdinak izaten ziren. Hau da, lanerako arropa, azkenean usai asko hartzen zulako baserrian eta, eta gerora egoten zen, eta etxe askotan egonda, baserretatik kanpore, armairu zuria du deitzen zena. Eta bertan, etxeko maindireak eta toaiak gordetzen ziren, lehen txuriak izan oizirelako. Eta komunetan sartzearen hau gerora etorri den historia bada. Zelenagotikan, nik behintzet, amonari, amari, beti, gure inguruko jende guztiari, guztiak, maintideak eta toaiak, beti, aparte uzten zirelako. Mm-hmm. Bai, nik horrelaxe ohitu naiz, eta egia esan oso praktiko iruditzen zait, esan bezala ezetasun hori hartzen ez dutelako, eta baizuk esan moduan kontutan eduki beharko genuke gerora ba, gure armairuetan txokotxo bat egitea honetarako, ez? Orduan, bueno, ba, barne diseinuak eta egiten direnean ere kontutan hartzeko gaia izango litzateke.
Bai, baino gaur egun datuak zuk izango dituzu, Maitane, baino gaur egun gehienak komunaren barruan bilatzen zaio tokia, toaiai, batez ere?
Bai, besteak beste zera, armairuen barne antolaketan ere kontutan hartzen ez direlako edo ez talako aurre ikusten bertan jartzearen ideia hori. Eta gerora komunetan ba hori gertatzen da, ez toaiak ere badaukatela horrelako volumen handi bat dakate eta gerora komunak erabilgarritasun gutxirekin geratzen direla. Neretzako kontzeptua komunarena da bata spa moduko bat, gerora esango dizkizuen zenbait irizpide kontutan edukita, oso modu sinplean izan daitekelako, garbia, gerora ere esango dizuet nola, eta praktikoa.
Begira.
Praktikoa. Eta orduan, praktikotasun hori bilatzen da maiztasunarekin erabiltzen diren produktuak edukita komunean. Bai, hau da, pinpan erabiltzen dituzun hoiek, bai, eta toaiak bertatikan ateratan niretzako askozaz espazio gehiago lortzen da batetikan, hori esan nahi dut ez dela asko pentsatu bar, hori bata da, eta gerora garbitzerako orduan eta komunaren armairutako barne antolaketa egiterako orduan ere. Azkenean gehienok komunak nahiko txikiak izaten ditugulako,
bai.
Gehiengo kasuetan, eta bertan jartzen diren armairuak ere ez direlako bereziki handiak izaten.
Hala da, bai, bai. Eta, bueno, aipatu duzu kontzeptu bat esan duzu, eta garbiketa, toaiaren garbiketa, bueno, itzakitan ari gara, non gorde, edo non gorde beharko genukeen gomendio hori, Maitane, baina toaiak komunean jartzen ditugunean, ba, horixe, toaieroan, edo hortxe, ba, egun desente aste ere izaten dira hortxe zintzilik toaia hoiek, baino gomendagarria alda hori, edo noiz da gomendagarria aldatzea toaia hoiek, edo non jarri behar ditugu?
Ba, aurreko saioan justu, hortaz galdetu zenidaten, da esaten izuen. Nik egia da, hiru bat egunero aldatzeko itura izatetela, egin ez bost. Besteak beste niretzako, bizitzako plazer txikiak oso garrantzitsua direlako, eta toaia garbi batekin lehortzea, eta maindire garbi eta noeratzea, plazerra da. Eta horrexegatik bai, toaiak hiru bost egunero. Bale, hiru igual gehitxo iruditzen zaio baten bati, bost egunero utzi dezakegu zera, data, bost egunero aldatzearena. Eta gero garrantzitsua da, alik eta zabalenen zintzilikatzea, ba, bestela ezetasun guztia barruan geratzen delako, eta nabarmentzen da, maiz neri esan izan didate hori bezeroren bat edo lagunak ere. Haizu maitan, nik esketoaia beti eze usainarekin geratzen.
Bai.
Gainera, ezetasunak badu gauza batxarra, ezetasuna edo usai hori hartzen azten danean, bereziki ehun naturalak, zer esanik ez, sintetikoak direnak, gerora nahiz eta garbitu eta suabizantziak eta bota, eze usai hori geratzen zaie zenbaitutan ja barne-barnean sartuta.
Hala da, hala da.
Eta horrexegatik, ondo zabalduak, alik eta zabalenen, radiadore bat baldin badaukazu bertan zabaltzeko are eta gehiago, berezikin eguparean, eta bestela, ba hori, ondo zabaldu eta bost egunean behin zikera garbitzarena ondo legoke bai.
Begira, ba hortxe toaien inguruan, gaurkoan ikasi dugu gomendioa komunetik kanpo, eta hortxe toaieroan jartzen dugun hori, ba, hiru bost eguneko egunero ba, aldatu eta garbitzera bota. Eta zer gertatzen da Maitane, gertuko kasu bat jarriko dizut adibide, komuneko paperaren kontua, eskaintza izugarriak izaten dira, kantitate handietan erosten denean adibidez, eta batzuetan komuneko armairuetan sartzen ditugu ba, batzuk, beste batzuk ba, beste armairu batean, lekurik ez daukagu hori danak gordetzeko. Ez dakit hau nola kudeatu Maitane. Zaila izaten da, asko erosten ditugu kantitatea handitan eta etxetikan sakabanatuta komuneko papera.
Ikusi, oso gracioso da, eta baten batek gerora oso moñoñi jarreko gera, ez, estetika hitz egiten, esparen rolloarekin eta auta beste, baina beti izaten dira bi galdera. Komuneko paperarena eta tapa jeistearen historiarekin beste zenbait galdera, bomba bota, edo ez bomba. Bueno, ja, hemen gaudela, mesedez, bomba bota horretikan tapa jeitziz gero, denentzako hobe. Bai, bestela barruko guzillak kanpora ateratzen zaizkigu, orduan, bueno, hori bat, txaskarrillo moduan, hori oso libertegarri izaten dela beti. Zer gertatzen da, bueno, lehenengo goza, komuneko paperarentzako zenbaitzutan, ez gordetzeko, baizik eta jartzerako orduan ere, ikusi izan ditut horrelako barra moduko batzuk,
bai,
eta bertan
pilatuta.
Komuneko papera juten da pilatuta eta lurrean zuzenean geratzen dira.
Hori da, bai.
Mesedez, aldan aurrian ez?
Noski.
Ze hor lurrean geratzen diren hoiek gerora guk erabiliko ditugu zenbait lekutan. Eta
bai.
Lurrearen parean ezin du geratu gerora gurekin kontaktu zuzenean egongo dan zerbaite. Hori da jantzilak ere bai, ezakit jertxo bat lurrean jarriko bagenu bezala. Zapatak? Bai. Koherentea da, zapata batzuk lurrean jartzearena, ez? Motxila bat, kasu batzutan ere azken finean ez delako gurekin gorpu, baina komuneko papera kontaktu zuzenean egoten da. Beraz, lurreraino geratzen diren antolaketa elementu horietan mesedez ez, beti alturan.
Bai, eta gero ere hor pilatuta daudenean egunek pasala hautxe ere hartzen dute.
Bai, horrexegatikan hemen ere izango litzateke supermerkatu estilo moduan eta ozkaiuetan eta egiten den moduan. Berria erosten degunean, gogoratu gaitezen, pilaketa sortzen ari baldin bada, beti ere zarrenak goikaldean jartzea eta berrienak azpikaldean. Bai? Aler, ez dala, ez zaio zer gertatzen, iraungitze datarik ez daukalako komuneko paperak.
Bai?
Baina, bueno, behintzet, hauts pixka bat ere kentziarena eta putzitziarena noizian behin, ondo etortzen da. Baina trukotxo bat badago, oso praktikoa dana, eta gila zaten ebadez dute, nik ezakit oso modu naturalean ateratzen zait betidanikan, eta behin edo behin jendeari esaten diot, eta esatetara, egilea. Komuneko papera, zapaltzen dut baldin badegu, zanpatze badegu,
ara, bai.
Armairuetan, eren bat gehiago sartzen zaigu inolako arazorik angabe.
Begira, ba, ez zaitu nioiz okurritu. Bere forma hori aldatzarena,
Azken finean gainera gero badauka gauza hon bat zanpatzen degunean, komuneko papera jartzen degunean berezko roi hau sartzeko katxarro hauetan, bai horre egoten diren olako barra hoietan,
bai.
Tiratzen bali madezu, segituan pilo bat ateratzen da, bereziki aur txikiak badauzkago.
Bai, ala.
Baina aurrez erditikan zapatzen bali maditugu, tiratzen dezunean gehiago kostatzen zaio ateratzea, eta ondorioz ez dira horrelako serpentina moduko paper festak egoten komunean.
Ba, arrazoi guztia, Maitane. Eta baita ere beste ohitura bat egoten da, papel komuneko paperarekin komunaren gainean jartze hori ere?
Bai, bueno, komunaren gainean jartzearena eta ez jartzearena. Bueno, lehenengo esan komuneko paperak komunen egon behar dula, bai. Bai? Azkenean ezinbesteko bat delako. Nunbait egon behar balin baduko komuneko papera, komunean da. Kanpotikan norbait etortze bat zaigu, atera kontuak, komunera sartu ez dauka komuneko papera, eta ze iten da, kanpora atera bila, edo bai, claro, papeloi bada, bai, horregatikan. Hori, bata. Beste kontu bat izaten da, nun jarri ez jarri, bueno, nik uste hori pixkatxu bat kalkulatzea dela, eta agian momentu batzutan egon diteke komunean, da komunetikan kanpo ere bai, beste zenbaitzu. Esan nahi detena da, leku asko ez badakagu espazio gehiegi, bautzi ditzazkegu sei bat rollo komunaren barruan, ondo zanpatuak, esan bezala erditika,
bai.
Eta beste batzuk, ba, kanpo kaldean. Baina erosketa egiterako orduan ere, ba, kontu zibil bar da, bi lekutan daukagulako komuneko papera.
Bai,
badakit gauza erreza dela.
Baina,
gero behin jartzen geranean erosketa zerrenda egiten, bilekutan bilatu behar da, eta beste gauza bat gehiago da buruan daukaguna. Hortxe ustez. Bai?
Bai, hala da.
Eta gero,
aztu egiten zaigulan nun dauden, edo nun gorde ditugun, edo agian begiratzen dugu komunean, hiru geratzen dira, baina ez gara gogoratzen beste armairu horretan, edo pasilloan dugun armairu horretan gordeta ditugula beste 10, edo alakoak, ez da Maitane?
Bai, edo gehi talau, eta gero beste bat erosten dugu, eta gero ez dakigu zer egin komuneko paperarekin, horrexegatik handio, orduan kontuz. Bai, detailetxu oso txikiak dira, baina hortxe ustet. Eta gerora, ba, gainean jartzearena eta ez jartzearena, hor etorriko litzateke urrengo kontzeptua, ez? Aurretik esan deguna baitere dela, garbiketaren ingurukoa.
Oida.
Eta, bueno, komuneko papera komunaren gainean jartzearena, bueno, azken finean maiztasunez erabiltzen den elementu batelako eta gaitzerdi. Mm-hmm. Baina nik gehiago azpimarratu nahiko nuke arraskaren inguruan edo fregaderoaren edo
bai.
Lababoaren Lababoren. Inguruan mm-hmm. jartzen ditugun elementu hoietaz. Ba, kasu askotan gertatzen delako bertan denetarik egoten dela.
Bai, 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 kremak, desmakillantek edo ba halako gauzak, ez? Pentsatzen dugu hau egunero erabiltzen dut eta hemen txe utziko dut, ez da? Nere kasuan.
Hori da, eta bai ala, bueno, eta argudioa ere oso esan nahi dut objektiboki hitz egin da, horrelaxe da. A ber, Maitane, praktikotasunari begiratuta edo ardaz, ba eskura zuk esaten duzuki behar ditugula gauzak, ez da? Eta noski, egia da, eskura edukitzeak laguntzen gaitu batetik denbora gutxiago behar dugu gauzak hartzeko eta uta beste. Baina komunak ezetasun asko edukitzeaz gain etxetako espaziorik zikinenetako bat da eta garbi edukitzea garrantzitsua da benetan komun bat. Eta lababoaren inguruan gauza pilo bat pilatzen baldin baditugu, hau garbitzea komuna garbitzeak izugarrizko nagia ematen du.
Bai.
Bai. Orokorrean badakizulako gauzatxo guztiak altxatzen hasi behar dezula, hemendik kendu berriz ere jarri, zautzen gara denak berdin pentsatzen baita egunen inguruan.
Hala da, hala da. Eta zure gomendioa Maitanen gainean zer izan marko du, aukeraketa bat egin marko dugu orduan, ez da?
Bai, niretzako bi izango lirateke horrela basikoenak, bata, eskutako jaboia. Azkenean eskuak garbitzea sustatu nahi balima da eta benetan garrantzitsua delako, eta ez orain COVID garaian pandemian gaudelako, baizik eta betidanik izan delako garrantzitsua.
Bai.
Eta bestetikan hortzetako garbiketaren inguruko baskubila eta xaboia izan liteke.
Eta adibidez,
bai,
garbitzeko, eskua garbitzeko xaboia, ez dakit, badare, ba, hoxe, botellatan likidoan dana, edo bestela ere, ez dakit, nola esaten zaio egizan, baina trozuzko, edo jaboi...
Bai, blokea.
Blokea,
edo, oida, jabon de trozo esaten
bai, dana. Oida, bai, oida, bai. Ez dakit zein izango zen gomendagarriagoa, edo biak ondo gordeta edo ondo kokatuta baldin baditugu, ez dakit, Maitane.
Azkenean, bueno, bakoitzaren araberako kontua izango litzateke. Egia da, ni aspaldi ohitu nintzela, bueno, behin saiatu nintzen, inguru giro zaintzaren inguru gatikan, eta bueno, baitare naturalagoak izategatikan, nola esan?
Trozozko,
eskizakik. Azkenean, bai, oi, eskizakik nola esaten diren,
bai,
egizan... Baina pastillakoak, bai, hori da, jabon de pastilla, pastillakoak izango liakenak.
Vale.
Eta, bueno, ba, eskuze egindakoak, eta ez dakize, inolako toksikorik gabekoak, eta etxera karren itxun. Eta, garai hartan, nire semeak txikiak ziren, eta eskuak bezbezak ekartze zituzten, eta beraiek jaboi hori erabili ondoren, ni juten nintzen eskuak garbitzera eta jaboia beltza egotezan iaia.
Ara.
Eta neri ez zitzaidan bat ere gustatzen. Da horrexegatikan, egin una izan zen, baina likidora pasan nintzen, eta likido hori gustoko detenez, azkenean maiz erabiltzen dut, dutxan erabiltzen duten jaboi berdina, berrerabili egiten detelako, eta bai erosin ditu nahi izan zen, ba, jaboia betetzeko zera botillatxo bat ola moñoñoa, politia dana, eta gero horrekin bat, hau da, estetikoki berdina edo antzekoa zen, ba, hortzetako eskubila, jaboiak eta sartzeko beste putotxo bat, ez? Eta modu hortara, ba, bueno, orain hitz egingo dugun beste kontzeptua, ez? Estetika pixkatxu bat landuz, ba, egingo genuke lababoa garbi, hau da, gauza gehiegi gabe, ondorioz barkatu baina ondo terko litzateke ezakit armairutxo bat edo apalen bat badakazun horretxeko komunian zure gauzak eta sartzeko
bai, diot. Armairu txiki bat, bai.
Ba, bertan sartuko genituzke, ba, egunerokoan ere biltzitzuzun guzi hori denak esan genezake, baina oso eskura, eta goikaldean alik eta txukunen da garbilen, ba, jarriko genuke, ba, jaboia, pastillakoa edo likidokoa, fototxo batean edo eta horrelako platertxo batean,
bai.
Eta hortzetako eskubilak eta ba, beste albo batean.
Ba, hoxe, gainan inguruan hitz egiten ari gara, eta aukeraketa bat egin behar dela, Maitane, eta ba, minimo, ba, hoxe, ba, hortzetako zepilloa, xaboia, ba, gainak ere gero ere erreztasuna ematen duelako garbitasun bat mantentzeko edo garbitzerakoan, ez da?
Bai, bai, bereziki garbitzerako orduan esaten dizut, atera kontuak ze ezberdintasun, zuk orentxe bertan edukiko bazenu hori bakarrekan zure lababoaren alboan garbitzeko, edo eta ezakit, 10-12 produktu badauzkazu bertan, ez?
Bai,
hori
bai.
Batetik. Eta ara, gerora ere, ederra izaten da, gauza gutxi daudenean, gutxiago gehiago danaren historia hori ere zerikusia dauka, garrantzia ematen zaiolako bertan dauden elementuei. Bai, hori da bere funtsa ero zera nagusia.
Bai.
Ondorioz, norbaiten edo familia batetan sustatu nahi balin badezu eskuak eta hortzak garbitzea, bereziki hortzena izaten dela festarik handiena, eskura jartze balin badituzu gauza hauek, beti ere errezagoa izaten da sustatzea eta ohiturak sortzea.
Bai.
Neri hori gertatu zait, bezeroren batekin edo beste, bere zemekin desesperatuta zegola, eta ikusi tonto-tonto, baina horrelaxe lortu genitun aurrerapen nahiko garrantzitsuak.
Ba, ondo da. Eta hitz egiten ari gara, inguruan dauden armairuetan, eta armairu horiek nola antolatu ere garrantzitsua da. Armairua iriki eta dana pilatuta edo nastuta ere izatea, ez da oso gomendagarria, ez da Maitane.
Ez da bat ere praktikoa, eta gainera neri pertsonalki garbitzeko goguak ere kenduko litzaizkidake. Badakit igual ni pixka bat zera frikia naizelako, ez? Azkenean horregatik lan itxen detontan. Baina nik goizean goiz, kafe hartu berri, gauza bilaten hasi barbali manaiz, egun, ez ditut esango eguna okertze zaitenik ez agutxi hori. Baina ez bilatu berri izatiak eta bizkor arkitzi horrek harintasun bat ematen dio, ez? Egunari bereziki goizian. Eta eguna beste modu batetara zen da, zalantzari gabe.
Bai, eta gomendioa, gure entzulei, ba, armairuetan, ez dakit, o kategorioka, edo kaxetan, edo nola antolatu beharko zuten armairu hori?
Bai, ba, behira, kasu hauetarako bi gomendio. Batzuetan, batzuk jende askok ez dakilako existitzen direnik. Bata, ispilu armairu bateratua diren elementuak edo armairuak. Bereziki komuntxikietarako nerean olako badaukat eta gozada bada. Amabosteko sakonera dauka, 15 cm sakonera daka, ispilua da, atea ispilua dira, eta irekitzen dituzunean, barrukaldean hiru baldatxo dauzka.
Ara, begina.
Orduan, noski, sakonera gutxi daukate, baldatxoiek 10 cm dira, baina potoa jartzeko nahiko eta sobera.
Eta antolaketa bat mantendu, ez da, barnean, edo.
Bai, hor adibidez, egin genezakena izango litzateke, erabilera gehien daukatenak adibidez lehenengo eta bigarrenen jarri genitzake, eta gutxien, erabilera gutxien hirugarrengoan, beste antolaketa sistema bat izango litzateke, etxean dagoen pertsona bakoitzarentzako balda bat, hiru izan ezkero, edota, ba, bi txiki bali madazkagu eta ez dute gehiegi erabiltzen edo alturagatikan, ba, aita eta amarentzako edo ama da ama edo aita aita esan nahi dut, elduenentzako goikaldeak utzi, bekaldeak utzi goreko genituzke txikientzako. Hau da, antolaketa sistemak azkenean dira bakoitzaren nahi eta beharren arabera. Bai? Eta horrelaxe moldatu daiteke. Baldaka edo erabileraren araberako kategorizazio bat egine. Bai?
Bai.
Hori goikoetan. Baina bekaldean, badakigu beti ere, ba, sakonera asko zandiagoa edukitzen dutela armairuek. Ba, 50, normalki, 60, kasu batzuetan. Eta, noski, hor ze gertatzen da, beste behin. Maitane, beti hitz egiten duzu espazioaren optimizazioaren inguruan. Hau da, espazioa ondo aprobetxatu behar dela. Ondorioz, zure hitzak jarraituz, atzekaldeak ere aprobetxatu behar dira. Kontuz.
Ara.
Espazio optimizazioak badu ere hor asterisko txiki bat, izango litzatekena espazio ondo aprobetxatu, baina erabilera ere bermatzen den bitartean, erabilera erreza, txangen ezake. Eta armairuen atzekaldeak ez dute oikoan erabileraren aldetik errezasunikan bermatzen, komplikatua izaten dalako.
Bai.
Eta ez dira ikusten gainera, atzekaldeak sekula.
Bai, bai, ala da.
Hor, bai, eta horretagatikan bekaldearentzako adibidez oso interesgarriak izaten dira, ja espazio gehiago daukagulako kaxak erabiltzea.
Ados.
Bai. Kaxak beti, bueno, nik esaten dut kaxak kontentzio elementuak dirala, kontentzio elementu deitzen diot gauzak eustxi egiten dituztelako eta interesgarriena izaten da kaxen kasuan ba kategoriaka baita ere sailkatzea. Eta kategorizazioa, ba ken bezala, bakoitzak ikusi dezake nola. Adibidez, izan daiteke demagunez, horrelaxe, komuneko papera batetik, eta gerora ba, xaboiak bestetik, eta ez dakit, ba, horrelako kategorizazioak egin, Hau da, elementuekiko kategorizazio bat edo pertsonaren ingurukoa. Hau da, pertsona bakoitzak eduki dezan kaxa bat eta kaxa hortan hori atera eta bertatik hartuko genituzke beharrezko guztiak.
Armairuaren kasuan hitz egiten genuen bezala, ez? Baldak banatu, bakoitza berea edo eta kasu honetan berdin kaxak ere antolatu daitezke, ba pertsona bakoitzareko bat edo, ez? Gomendio antzekoa ez da maitan, eh?
Bai, gomiento oso antzeko, azkenean orden oso subjetiboa da, eta ez dago okerrago edo hobeto. Da, bakoitzaren, esan bezala beti berdin diot, baina nahi eta beharren arabera. Sí. Orduan ere, nahiak eta beharrak ez dira zureak izango, eta hori pixkatxu bat da kontutan eduki berrekoa.
Eta maitane, amaitze aldera, komunak nola antolatu ezagutzen ari gara gaurkoan, ezagutu dugu, kontzeptu batzuk eta gomendio batzuk jaso ditugu, eta bukatze aldera, orokorrean komun egoki bat edo praktiko bat izateko ere giroa ba ona izan bar da, ez? Eta goxoa esango dugu maitane.
Bai, bueno, bi gauza izango lirateke, ez? Esan moduan batetik bai. Garbiketa on batek asko bermatuko digu goxotasuna. Garbia dan guztia beti izaten delako hasera batean oso goxoa. Gero ja ordenatua eta ondo antolatua baldin badago, ba, ez ditut zer esanik ez, ezta? Baina, zenbaitzutan, faltan botatzen detena etxe askotan, aireztapen on bat izaten da, aireztapena bermatzea. Eta aireztapena ni badakitzaile izaten dela, kasu askotan ez dagoelako leiorikan. Baina, bueno, jarri daitezke bestelako sistema batzuk, ez? Gaur egun ventilazio sistemak badaude, eta hauek beti ere egiten dute barrukaldeko ezetasun eta aire hori mugitzea, eta horrek, bueno, lagunduko dugu batetik ezetasun usai gutxiago edukitzea, zapaietako beltzune horiek ez azaltzea, ez agertzea, gerora bestela mantenimentu lana ere areagotu egiten delako. Orduan, aireztapen aldetik hori. Eta gero, goxatze aldera, esango genuke, detailetxo txikia dira, ez? Baina, fundamentuzko toaia batzuk, itxurosoa diren toaia batzuk, zenbaitzutan inbertsio txikiak egan bar direla. Ezakit, dutxako kortinak, toaia hoiekin estetikoki, kombinatzea, bai? Gainera kombinatzen balin baditugu baita ere, atetako pomoak eta baita ere aurretik esandako jaboia uzteko potoa eta hortzetako eskubilakoa. Hau da, guztia pixka bat koordinatua edo koherente izatea. Horrek azkenean harmonia bat sortzen du, ez? Bisualki harmonia bisuala deitzen zaiona. Eta gero, landare txoren badagian, edo kandela, gainera kandela oso praktikoa da usaientzako, beraz, egin daiteke horrelako funtzio bikoitz bat, ez? Baina, detailetxu horiek horrela pixkatxu bat kontutan edukita, inbertsio handirik angabe, gauza asko egiteko gaigera gure komunetan.
Osondo, maitane, azkeneko gomendio horrekin, eta ezakit batzutan gertatzen da, ez? Kandelan inguruan itzen eta bakoitzaren usai hori etortzen zaigu, ez? Edo janariaren inguruan hitz egiten dugun ere gertatzen da, alakoak. Oraintxe horretan kandelarena iritsi zaigu, eta bueno, espero dugu gure entzulei ere gomendio hauek baliagarriak izatea, eta eskerrak eman maitane, eta gabonak ondo pasa, eta hurrengo urtera arte, esango dizugu.
Bai, eskerrik asko zuei, eta bueno, zuei, eta baita entzule guziei ere, eguberri honak pasaitza zuela, aprobetxatu, txokoekin eta ingurukoekin asko egoteko eta aldan horrian asko besarkatzeko biharrare badaukagula.
Hori da. Eskerrik asko maitane eta urte berri hon eta ondo izan.
Bai, ondo izan zuek ere, aio.
Agur.